Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
На одну речь Христову подмом ему познаю Сына Божьего и полагаю за ним оставив присвет.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Ovu emisiju za vas su pripremili producent Marko Perunović i voditelj Jelena Jež, a danas ovo naše posebno izdanje svojom rečju ukrasit će protojeraj Stavrofor, dr. Miloš Vesin, paroh Južno-Čikaški i Lensiški eparhije Novogračaničko-Srednje-Zapadno-Američke Srpske pravoslavne crkve, ali profesor na Bogoslovskom fakultetu naše svete crkve u Libertyvillu. Oče Miloše, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vam pomogao i neka nas Gospod sve blagoslovi, a pre svega neka blagoslovi i upokoji dušu novousnulog, njegovog vernog i odanog raba, služitelja, apostola i misionara Vladete Jerotića.
Amin. Oče Miloše, mi smo sa velikom radošću, ma kako to možda čudno zvučalo na početku ove emisije, ali zaista, pripremili ovu našu emisiju, jer će upravo biti reči o počivšem profesoru, akademiku Vladeti Jerotiću. Pa bismo vas, kao jednog od sveštenoslužitelja naše svete crkve, čiji je život ispreplitan, ako možemo tako da kažemo, sa životom počivšeg profesora, evo, zamolili da nam najpre kažete kako je izgledao vaš prvi susret sa profesorom i njegovim delom, koje su to sećanja vaša koja vam se vraćaju, kakve su bile vaše impresije?
Bogu sam blagodaran da evo već pune 42 godine, ne bih se usudio da kažem poznajem profesora Jerotića, nego da sam zaista bio u duhovnom srodstvu sa akademikom Vladetom Jerotićem. Bilo je to sada već davne, 1976. godine, kada sam kao student druge godine Teološkog fakulteta sa počivšim protojerejem Milošem Paunovićem iz Svetosavske crkve kao njegov pomoćnik ušao u stan Vladete i Jelene Jerotić. To je bio moj prvi susret. Prvi utisak je bio utisak jedne neverovatne smirenosti, osobito čvrst stisak ruke, otvoren pogled oči u oči i naravno nije moglo da me kao mladog studenta ne zaseni ono obilje knjiga, ali i veoma divnih ikona u tom prelepom prostoru koji su kao svoj dom imali Vladeta i njegova počivša supruga Jelena Jerotić. I to sećanje je vazda bilo i ostalo živo u meni i pratilo me, tako reći, tokom svih susreta sa dragim profesorom za, evo, ove protekle 42 godine.
Oče Miloše, kako ste stasavali, naravno, i kao bogoslov, kasnije kao student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i dalje u životu, nesumnjivo ste prepoznavali put kojim je profesor tako na oko lako, ali pre svega strpljivo i uporno hodio.
Da, to je bila prepoznatost jednog zaista jedinstvenog puta kroz život, puta koji bi najkraće mogao da se opiše rečima da je to zapravo hodočašće. Jer svi mi ovde na zemlji jesmo u jednom hodočašću. Sama reč čovek ukazuje na to kakvo je naše naznačenje. Znači biće koje je čelom okrenuto ka večnosti, čelo vijek. I ako je bilo marljivog, strpljivog i veoma radnog, ali nadasve mudrog, a uvek Božijim duhom ispunjenog hodočasnika, koji je bio svestan svih zamki, svih slabosti, kako onoga što je nosio u sebi, tako i onoga što je bilo u ljudima oko njega, kojima je štedro davao sve od Boga mu poverene darove, onda je to zaista bio akademik Vladeta Jerotić, jedna retka pojava u srpskoj duhovnosti, srpskoj kulturi, srpskoj psihijatriji, srpskoj književnosti, uopšte u srpskom javnom životu u drugoj polovini 20. veka i na početku 21. veka.
Oče Miloše, pored mnogih talanata, vaših ličnih, psihologija se kod vas izdvojila nekako prirodno, ako možemo tako da kažemo, tako stičemo utisak. Koliko je počevši profesor Jerotić uticao na to, posredno ili neposredno?
Uticao je dvojako, zaista i posredno i neposredno. Jer sam imao sreću u ono vreme kada smo živeli neopterećeni svim ovim savremenim tehnologijama, da sam zaista imao izuzetnu privilegiju i radost dopisivanja sa profesorom Jerotićem. I kao student i posle kao postdiplomac tokom svih onih godina koje sam proveo u Švajcarskoj, a evo i tokom proteklih 28 godina u Americi. I ta pisma čuvam kao nešto izuzetno, izuzetno dragoceno i iščitavajući ih sada mogu tačno da vidim na koji je to način, kao što rekoh, i posredno, ali i neposredno profesor delovao na mene, zapravo otkrivajući dubine pravoslavne duhovnosti u kojima je on na sebi jedinstven način umeo da prepozna pravu i istinsku dubinsku psihologiju. Time me zapravo zainteresovavši za spoj između onoga što je vrlo često u prošlosti, ali i danas izgledalo nespojivo. Spoj pravoslavnog bogoslovlja, pravoslavne duhovnosti i psihologije. Ali, ukoliko psihologiju ne doživimo isključivo kao statistiku u šta se često psihologija danas, nažalost, pretvara, nego zaista nauku o duši, onda nema boljih i efikasnijih delatnika na polju istinske nauke o duši, nego što su to bili sveti oci crkve od istoka. I upravo je tim putem išao profesor Jerotić. Njegova je velika, nezamenjiva uloga u zaista neposrednom uticaju od samog mog početka pastirstvovanja, ali i predavačke delatnosti ovde u Americi, jer sam program i plan na katedri za pastirsko bogoslovlje i pastirsku psihologiju zapravo, slobodno mogu reći, krojio prema njegovim uputstvima i donekle onako kako je on to činio tokom onih 20 godina od 1985. godine pa nadalje, kada je kao profesor po pozivu bio predavač, bio profesor pastirske psihologije na našem Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, zamoljen za takvu aktivnost od strane blaženopočivšeg patrijarha srpskog Germana i celog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve te davne 1985. godine. Dakle, kroz moj život, kroz ovaj odrasli period života, ne usuđujem se da kažem još uvek zreli period, jer profesor nas je često opominjao na one reči svetog vladike Nikolaja koji je rekao kako nas je mnogo, mnogoletnih, a tako malo punoletnih. E, to punoletstvo je profesor uvek identifikovao sa zrelošću, sa duhovnom zrelošću. Dakle, tokom svih ovih mojih odraslih godina sve više se pokazivalo to neposredno, ali i posredno uticanje profesora Jerotića i zaista njegov uvek neprimetan, nenametljiv, ali vazda prisutan uticaj.
Oče Miloše, ipak ne smemo zaboraviti u kakvom je vremenu počevši profesor Vladeta Jerotić govorio, pričao, obrazovao narod. Nije bilo baš popularno vreme za te teme. Ni u svetovnim krugovima, mislim, među običnim ljudima ovako na ulici, a kamoli u naučnim krugovima.
Apsolutno ste u pravu i dali ste mi, što bi se u pozorišnom rečniku nazvalo, izuzetan jedan šlagvort, da kažem da ne samo onim što je govorio, načinom kako je govorio, nego je pre svega onim svojim dostojanstvenim stajanjem tokom onih dugih godina za vreme uslovno rečeno komunizma u onoj Jugoslaviji, ali svakako jednog državnog uređenja koje nije bilo naklonjeno crkvi, jednog vremena kada su mnogi intelektualci, kako bi to Sveto pismo reklo, straha radi judejskog, zazirali od crkve. Profesor Jerotić je uvek redovno bio u svojoj parohijskoj crkvi, a to je crkva Svetoga Marka, uspravan kao sveća. Već samim tim svojim dugogodišnjim višedecenijskim stajanjem, kao izuzetna i onda izuzetna ličnost, on je već tada bez reči propovedao. I da niko nije imao prilike da pročita ni jedan jedini redak iz knjiga koje je profesor napisao, niti da čuje ma i jedno njegovo predavanje, već sama njegova pojava je bila dovoljno jaka, dovoljno snažna poruka u onom vremenu kada nam je to bilo najpotrebnije. A to je bila zapravo dostojanstvenost i strajnosti i pokazivanje živim primerom šta znači kada čovek ostaje u svemu dosledan sebi. I često me zaista pogodi i zaboli kada čujem, a nažalost dešava se to poslednjih godina, kada mnogi ljudi, od kojih danas neki i mantiju nose, i slava Bogu na tome, jer u crkvi je uvek bilo promena od Savla ka Pavlu, ali često zaboravljamo da je istorijski Savle, pre nego što je zaista postao Pavle i pošto posle onog dramatičnog susreta na putu za Damask, da je on prvo bio u jednom periodu mirovanja, da je bio u periodu učenja. To je bilo ono duhovno zrenje kojemu je bilo neophodno da zaista pod direktnim božanskim uticajem on na pravi način postane jedan punoletan i zreo Pavle od onog Savla. Danas ima mnogo njih koji bi mogli da se nazovu Savle, ali bi hteli bez tog vremena mirnoće, bez ćutanja, odmah da postanu Pavle, odmah druge da uče kako se govori i šta treba govoriti, šta jeste pravoslavno, šta nije pravoslavno. Profesora je krasila ogromna jedna širina. Širina prema svima. Imati širinu ne znači slagati se sa stavom i mišljenjem onih drugih, ali znači poštovati svakog čoveka kao živu Božiju ikonu, jer svako je stvoren po liku Božijem. A to je ono što je profesor umeo vazda da prepozna u svakom čoveku, bez obzira kog je verskog, nacionalnog, kulturološkog, religijskog opredelenja bio taj čovek, ta osoba. Koliko god da je bio u nekim segmentima dalek, profesor je sve ljude učinio da su bliski, a bliski zapravo po onome što nas povezuje. Povezuje nas zajednički tvorac, čak i kada toga nismo svesni, povezuju nas mnogi problemi koje je on zaista umeo da prepozna, koje je umeo da identifikuje i o kojima je imao smelosti da govori. I zbog toga je on zaista jedna sjajna, blistava zvezda na nebu srpske duhovnosti, srpske kulture uopšte i ponavljam srpske nauke, ma koliko da je bivao čak i osporavan u naučnim krugovima, jer zapravo bio je čovek daleko, daleko ispred svoga vremena, upravo po tome što je umeo, voleo, želeo i znao kako da spoji prošlost, sadašnjost, a kao pravi, zaista usmerivač ka budućnosti, kao putokaz ka sigurnoj budućnosti. I u tome svakako jeste jedna od njegovih najvećih vrlina.
Oče Miloše, evo, danas, hvala Gospodu, imamo priliku i ovu emisiju smo posvetili blažene uspomene akademiku Vladeti Jerotiću, koji se pre nekoliko dana upokojio u Gospodu. Svi uvaženi sagovornici, vrhunski naučnici sa kojima smo imali priliku da razgovaramo, a koje će naši slušaoci Radio Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke imati priliku da čuju u jednoj posebnoj specijalnoj emisiji, istakli su da je profesorov rad doveo do spajanja naizgled nespojivog, ono što ste vi upravo rekli u prvom delu emisije, uzajamnog razumevanja i nadopunjavanja medicinske nauke i teologije, odnosno duhovnosti koja, jel te, nije opipljiva pod navodnicima i vidljiva pod navodnicima. A sa stanovišta pravoslavlja, koliko je tu pod navodnicima nespojivosti zaista i bilo?
Nije bilo uopšte nikakve nespojivosti. Davno je sveti Varsanufije Tavatijski, sabrat takozvanog Jovana proroka, dva izuzetna duhovna gorostasa iz 6. veka, koji su živjeli u manastiru i podizavali se u manastiru Svetog Serida i imali u ono vreme najrasprostranjeniju korespondenciju sa mnogim ljudima širom onda poznatog sveta. Davno je, dakle, sveti Varsanufije rekao i ovo: duhovnost i medicina su zapravo dva dara Božija, jer Gospod daje i jedan i drugi dar da bi čovek sazrevao, da bi mogao da oplemeni sebe i da bi mogao da pomogne drugima. Profesor Jerotić i pre nego što je možda pročitao te reči prvi put, on je u sebi osjećao to kao svoj životni priziv. I zbog toga te nespojivosti uopšte nikada nije bilo. Zašto? Jer profesor se svojim delom, a pre svega svojom ličnošću, svojom verom, svojom nadom, svojom ljubavlju iznad svega, nadovezao na onu dugu liniju takozvanih jatrofilosofa, a koja traje od vremena svetog apostola Luke, pa evo sve do danas, do 21. veka. Ko su bili jatrofilosofi? Jatrofilosofi u istoriji hrišćanstva su bili oni ljudi koji su istovremeno praktikovali medicinsku nauku, medicinsku praksu, ali su isto tako negovali i bogoslovlje. Mnogi od njih i kao aktivni sveštenici ili episkopi, a mnogi od njih kao pripadnici onoga što bismo slobodno mogli nazvati laičkim apostolatom. A upravo je Vladeta Jerotić bio taj laik, taj apostol laičkog reda. Laik nije neko ko se ne razume, ne. Laos, laik je pripadnik naroda Božijeg. I to je akademik Vladeta Jerotić izuzetno dobro prepoznao i upravo krenuo tim putem. Dakle, od svetog apostola Luke, od mnogih lekara, sveštenika koji su bili poznati u rimskoj crkvi, na primjer, u prvome veku, od mnogih besrebrenika i čudotvoraca, Kuzmana, Damjana, Kira, Jovana, Pantelemona, Ermolaja i ostali, mnogi koji su vladali medicinskim veštinama svoga vremena, ali su zapravo ne tek lečili, nego isceljivali. Jer Hristos je došao da, kako to jedna crkvena pesma divno kaže, da sastavi ono što je rastavljeno. I mi živimo danas u vremenu mnogostrukih šizofrenija, mnogostrukih podeljenosti. Sve bi nekako da se deli, a Hristos je tu da bi nas iscelio, što znači da bi povratio našu celosnost. Doktor Jerotić je to sjajno prepoznao kao misiju pravoslavlja, da se pre svega poradi na vaspostavljanju celosnosti u svakom ljudskom biću, da čovek prepozna pre svega da je nosilac lika Božijeg, pa onda da taj isti lik prepozna i u svome bližnjem, ma kako mu taj bližnji po mnogo čemu bio dalek. I jednostavno da mu to bude osnovno merilo u životu. I ponavljam, takvim pristupom profesor je daleko, daleko odmakao iznad svoga vremena i evo u 20. veku on se priključuje onim velikim jatrofilosofima kao što su bili pokojni dr. Maksim Žižilenko, prvi episkop katakomne Ruske pravoslavne crkve odmah po izbijanju revolucije, inače lični lekar patrijarha mučenika Tihona, staje odmah uz profesora Ivana Andrejeva, jednog od najblistavijih umova sveta, čoveka koji je bio lekar, psihijatar, pravnik, završio književnost, završio bogoslovlje, koji je ostavio do sada neprevaziđenu studiju o psihopatologiji starosti. Naš profesor Jerotić staje u red zajedno sa svetim, zaista živim svedokom vere, svetim Lukom Vojnojasenjeckim, čuvenim profesorom i hirurgom Vojnojasenjeckim, koji je istovremeno bio i snažna ličnost u ono vrlo teško vreme, koji je bio proganjan upravo zbog toga što je rekao: ja u sebi ne mogu da se delim. Nemojte ni pokušavati da u meni razdvojite hirurga od episkopa. Dakle, to su ti jatrofilosofi, to su ti svetionici na putu našem kroz vreme ka večnosti, i profesorova misija je zaista bila više nego uspešna, jer je on je sebe pre svega bogatio ličnim podvizima, ličnim trudom, a šta je drugo podvig nego pokret ka drugom, što zapravo ta izvorna stara slovenska reči znači dvig. Dvig znači ustati i krenuti ka nekom. Podvig nije mučiti sebe, ne. Podvig je oblagoroditi sebe prilaskom u ljubavi ka drugoj živoj ikoni, ka drugoj osobi, ka drugoj ličnosti koja u sebi nosi lik Božji. I samim tim profesor je sebi obezbedio zaista jedno nesravnjeno mesto u životu naše crkve, ali ne samo naše Srpske pravoslavne crkve, nego i u životu pravoslavne crkve uopšte, jer je veoma, veoma poštovan i među drugim pravoslavnim narodima. Njegove knjige su veoma čitane i u Rusiji, među naj, ako hoćete, omiljenijim knjigama koje možete da vidite i koje možete da nabavite pri hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, su upravo prevodi knjiga profesora Jerotića na ruski jezik. Dakle, on nije učinio ništa revolucionarno, ali je imao revolucionarnu smelost da bude ispred svoga vremena, pozivajući sve nas da se okrenemo malo iza sebe i da vidimo da smo zapravo svi pripadnici jedne izuzetno bogate, jedne izuzetno nadahnute i razvijene baštine, jedne tradicije. I on je uspeo sebe, ako smem da kažem, da udene, da postane deo tog sveopšteg, sve pravoslavnog i sve hrišćanskog na kraju krajeva tkanja, kao savremeni jatrofilosof, prvi, možda i jedini, ako smem da kažem, među srpskim jatrofilosofima 20. i početka 21. veka.
Sve ovo što ste rekli, oče Miloše, u stvari se i materializovalo, i to u vidu pet simpoziona imena Prosvećenost i odrastanje, koji se od 2011. godine sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja održavaju u našoj zemlji. Pa bih vas zamolila da se samo nadovežete i na ove simpozione.
Tih pet simpoziona u ciklusu Prosvećenost i odrastanje predstavljaju jednu izuzetnu novinu u srpskoj nauci, kako medicinskoj, tako i bogoslovskoj, i u srpskom kulturnom delatništvu uopšte. Zahvaljujući pre svega, i to moramo reći, smelosti i istrajnosti poštovane doktorice Jelene Obradović, dugogodišnje saradnice profesora Jerotića, ali i mudrim savetima počivšeg akademika Vladete Jerotića, koji je uvek sve u ono vreme još potencijalne saradnike tog programa Prosvećenost i odrastanje usmeravao, jer je uvek na svim simpozijumima on bio moderator. Znači, to je prvi put da su se predstavnici srpske medicinske nauke i srpske bogoslovske nauke, srpske duhovnosti i srpske medicine, dakle, našli na istom mestu, govoreći različitim pristupom, različitim jezikom, ali o isto. A šta je to isto? Pa to je briga o ovom današnjem raspolućenom, u mnogo čemu bolesnom, šizofrenom čoveku. I zaista tu onda dolaze do izražaja reči koje malo pre pomenusmo, reči svetog Varsanufija, da su duhovnost i medicina zapravo dva dara Božija koje nam je Bog podario, da bismo nešto uradili u vremenu koje nije naše, nego je Božije, a nama je učinjeno samo da bismo u tom vremenu činili prave izbore i da bismo bili jednostavno pomoćnici, saradnici Božiji u pomaganju onima kojima je pomoć potrebna. Naravno, pre svega prepoznavši mnoge padove, ali isto tako i uspone koje svako od nas u sebi doživljava. Jer bez introspekcije, bez povlačenja u sebi, bez barem pokušaja da se spozna ono što ja jesam, nema delotvornog prilaska ka drugoj osobi. I sama raznolikost medicinskih stručnjaka koji su iz raznih oblasti, kardiolozi, urolozi, pedijatri, psihijatri, neurolozi, vaskularni hirurzi i ostali, znači svi koji su učestvovali, svako je imao šta da kaže i svako je itekako umeo i mogao da to prinese tom približavanju. Nažalost, to se približavanje desilo onda kada se desilo. Naša i medicinska i duhovna javnost su odavno zapravo vapile za tako nečim i profesor Jerotić je to divno umeo da prepozna i da iskristališe, a doktorica Jelena Obradović svojom upornošću, marljivošću, svojim velikim, velikim znanjem i zaista ogromnim poštovanjem koje je imala prema profesoru Jerotiću, umela je to da na organizacioni način zaista dostojanstveno prikaže, a sama činjenica da je na većini tih simpoziona bio prisutan i naš patrijarh, njegova svetost, gospodin Irinej, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh Srpski, dovoljno govori o tome koliko je on lično, ali i kao poglavar naše crkve, kao naslednik Svetoga Save, hteo svojim prisustvom da da ne tek samo formalni blagoslov, nego da kaže jeste, konačno smo svi saradnici na jednom istom polju, jer svi smo ponikli iz istog naroda, svi nosimo iste brige, bremena i teškoće tog naroda i to je zapravo značila pojava našeg patrijarha na svim tim simpozijuma na kojima je, ponavljam, profesor Jerotić bio uvek izuzetan moderator, olakšavajući zapravo taj prelaz iz jedne oblasti u drugu i pokazujući svima nama koliko smo svi zapravo delatnici na jednom istom polju.
Oče Miloše, i obični ljudi, učeni manje ili više, obični pod navodnicima naravno, ili opet sa druge strane vrhunski znalci i naučnici, ali svi oni koji su zapravo podjednako otvorenog srca slušali profesora. Shvatili su da se on celog života u stvari nepokolebivo držao druge Božje zapovesti. Ne pravi sebi idola, niti kakva lika, nemoj im se klanjati, niti im služiti.
Sasvim tačno, jer profesor je na svu sreću i njegovu, a i našu, veoma brzo u procesu svoga sazrevanja i odrastanja i kompletnog usavršavanja, i kao lekar psihijatar i kao psihoterapeut, slobodno mogu reći i kao svojevrstan bogoslov, ali ne manje i kao književnik, predavač, javni delatnik, uspeo da spozna da su zapravo gordost i taština dva najveća čovekova neprijatelja. I to i jeste razlog zašto se, kako to lepo rekoste, čvrsto i prosto slepo držao druge Božije zapovesti. Jer nikada nije dozvolio da on bilo kome bude idol, da bude uzor, niko da mu se klanja i u mnogim ušima, u mnogim umovima, u mnogim sećanjima će ostati ona njegova rečenica, uz naravno uvek njegov blagi topa osmijeh, kada bi umeo da kaže nemojte me mnogo hvaliti, ili ona druga rečenica pa nemojte preterivati. Profesor je umeo ono što mnogi danas ne umeju. Umeo je u svemu da zadrži meru. I to upravo zbog svesti o tome kolike se zamke kriju u svakome od nas. I ako čovek svoju ličnost pusti pod snop svetlosti Božije milosti, i ako dozvoli da Gospod progovara kroz nas, onda sve ono što kao ljudi po svojim slabostima nosimo, sve zamke, kao što rekao već, gordosti, taštine, izuzetnog mišljenja o samome sebi, sve to onda dolazi u onu ravan kada čovek može realno da sagledava sebe. A mi obično ljude ili precenjujemo ili podcenjujemo. A vrlo je malo realnog sagledavanja, pa samim tim onda i realnog ocenjivanja ljudi oko nas, pa samim tim onda i situacija oko nas. I upravo zbog te naše, slobodno mogu da kažem, mane, ne tek izražene na etičkom nivou, nego mane prisutne u životu svakog pojedinca, da ili precenjujemo ili podcenjujemo, a vrlo retko realno ocenjujemo, dakle sagledavamo, upravo zbog toga i prolazimo kroz ovaj šizofreni period i u političkom, i u kulturnom, i u verskom, dakle u svakom segmentu našega života. Vrlo brzo se oduševimo, još brže se ohladimo, a profesor je imao postojanost. Nije se nikim oduševljavao, jer je znao da je samo Bog taj kome valja upućivati oduševljenje, biti oduševljen, oduševljen zaista Bogom. I jednom prilikom smo se obojica složili koliko je čuveni persijski pesnik Rumi bio u pravu kada je rekao onu divnu rečenicu u jednom svom stihu: uzmi sve što imaš, prodaj i za to kupi snagu oduševljenja. Jer zaista, umeti biti oduševljen, ne očaran, jer samo onaj ko je očaran može i da se razočara, ali biti oduševljen ukazuje na snagu duše, na onaj dar koji Bog daje čoveku, da čovek može da se oduševi, dakle dušu da pokaže drugom čoveku i da se zapravo susreti među ljudima pretvore u susrete duša. A ono čemu danas prisustvujemo, upotrebit ću sada jednu veoma jaku reč, umesto susreta duša sve više postaje, dozvolite da upotrebim taj jak izraz, sve više postaje nalik balu vampira. Zbog prevelike izveštačenosti, zbog prevelikog upliva takozvanih savremenih društvenih medija, koja su sve samo nedruštvena, koja ne spajaju, nego razdvajaju ljude, šaljući ih još dalje i još dublje u samoizolovanost, povećavajući samim tim stepen šizofrenije o kome malo pre govorismo. E, o svemu tome zapravo nas je upozoravao profesor Jerotić svojim mudrim, ali nikad nametljivim rečima, svojim doslednim, ali nikad agresivnim stavom, jednostavno živeći ono u što je verovao, ono što je propovedao i ono čemu je sebe posvetio.
Mi opet kao slabi ljudi, oče Miloše, mislimo da možda ne možemo sami da nešto promenimo u nama. Uvek nam je nekako potreba neko drugi, neko pametan, neko ko je poput nas, jel tako, izgleda kao običan čovek, tu je dobar komšija, tih, miran, skroman, treba neko da misli za nas, treba neko da priča za nas, i to je sve lepo što čujemo i te misli i tako dalje, ali očekujemo da taj isti treba i da dela za nas. E, kada imamo takvog čoveka, kada smo ga imali, kada taj čovek ode, neko se može naći u problemu.
Potpuno ste u pravu i upravo nas je na to, između ostalog, upozoravao novousnuli rab Božji Vladeta, čuveni profesor Jerotić. Čoveku je potreban drugi čovek, čoveku je potreban savjetnik, čoveku je potreban sagovornik, čoveku je potreban duhovnik, čoveku je ponekad potreban i psiholog, pa čak i psihijatar, ali svi oni zajedno mogu samo da kažu šta bi po njihovom mišljenju trebalo da se uradi ili šta ne bi trebalo da se uradi, međutim na svakome od nas je da učini i prvi, i drugi, i treći korak. Znate, kao kada roditelji uče malo dete kako se hoda. Oni mu pokažu, međutim, dete mora samo nogicom da krene. Počinje prvo da puzi. On u time upoznaje svet, otkriva svet. Prvo je u domenu jedne sobe. Pa kada krene u drugu prostoriju, a roditelji se već uspaniče šta će biti, na šta će se udariti i tako dalje. Ali ne, to je otkrivanje svetova. Druga soba je jedan potpuno novi svet. Sledeća prostorija još širi svet, pa onda kada izađe iz kuće, kada zaista već krene, sve te korake svako od nas, bez obzira koliko godina imao, mora da učini sam. Naša greška usled prevelikih slabosti jeste što svako očekuje nekog, hajde da kažemo, gurua u svome životu, pa otuda i velik i nesporazum između mnogih mladih pravoslavnih hrišćana kod nas, zato što u svom duhovniku, u svom učitelju, u svom vođi, ako hoćete, putovođi, zapravo, bila bi bolja reč, očekuju gurua koji će mi dati neku čudesnu mantru i ja ću, zahvaljujući ponavljanju te mantre, da rešim sve svoje probleme. Neću, ne. Ja moram da pokažem svoj trud, moram ja sam da učinim prvi i drugi i treći korak, a pomoćnik, savjetnik, prijatelj, duhovnik, psihijatar, psiholog je tu samo da pazi da li su moji koraci usmereni u dobrom pravcu. E, na to nas je isto upozoravao profesor Jerotić i zbog toga je njegov poziv upravo onako kako je to činio na sve pravoslavnom nivou nekada davno čuveni protojeraj Georgije Florovski, znameniti ruski mislilac, bogoslov, pastir, koga je profesor Jerotić izuzetno cenio i voleo njegova dela, stalno, ne tek da čita, nego da ih iščitava, a njegov čuveni poklič je bio taj poziv ka povratak ocima. E, to je u domenu naše Srpske pravoslavne crkve svojim jedinstvenim delovanjem učinio upravo profesor Jerotić, povezavši sve te oce i sve ono što su oni imali da kažu iz svoga vremena, ali o problemima koji su jedinstveni kako njihovom, tako isto i našem vremenu. Ukazujući zapravo na Hrista kao na prvog svetionika, ali isto tako i na svete oce kao na, slobodno možemo reći, krajputaše, na tom veoma uskom, ali izuzetno dinamičnom putu, putu koji vodi u večnost, putu ka sazrevanju, putu ka spasenju.
Evo polako, ali sigurno, poštovani slušaoci, privodimo kraju našu današnju emisiju Reč pastira, koju nam je svojim slovom ukrasio protojeraj Stavrofor dr. Miloš Vesin, paroh južnočikaški i lensinški, eparhije novogračaničko-srednje-zapadno-američke naše pomesne crkve i profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertyvilleu. Oče Miloše, muzika koju smo danas slušali u emisiji pripada opusu koji je profesor Jerotić posebno volao da sluša. Koliko nam i ovaj izbor muzike govori o počevšem akademiku Vladeti Jerotiću?
Govori, ako smem da kažem, o tome koliko je bio čovek koji je umeo da prepozna lepotu, da doživi lepotu i koliko se nikada nije ustručavao da kaže i pokaže koliko je svaki čovek zapravo žedan lepote. Lepote pre svega neokrnjenog lika Hristovog koji se čuva u pravoslavlju, ali lepote koja svoja prosijavanja doživljava i u lepim umetnostima, a posebno u muzici. Zašto muzici? Zato što je muzika možda jedina oblast umetnosti uopšte i ljudskog stvaralaštva koje direktno ide u čovekovo srce. Sve ostale vrste umetnosti moraju prvo da prođu kroz kakav takav, rekli bismo, filter našega uma. Čovek stane pred neku sliku, pa onda razmišlja o tome kakvu mu sliku, kakvu mu poruku zapravo ta slika daje. Čovek gleda jedan pozorišni komad, bez obzira da li je tragedija ili komedija, i opet kroz njegov um se prelama to šta mu taj komad kazuje, da li mu se dopada, da li mu se ne dopada, zašto se dopada, zašto ne dopada i tako dalje i tako dalje. Kada čita poeziju, kada čita prozu, isto je to doživljaj dvostruke vrste. A muzika, muzika odmah utiče na srce, ulazi u srce. I tek posle toga čovek počinje da razmišlja. I zbog toga je profesor bio, kao i na mnogim poljima, višestruk, jer je umeo da bude zagrljen tom svestranošću lepote koju zaista, kao retko šta, ume da iskaže muzika. Pa je voleo i Mozarta, voleo i Beethovena, voleo zaista neprevaziđene ruske horove i našu pravoslavnu horsku duhovnu muziku, voleo i lepu, staru, drevnu srpsku pesmu, srpsku narodnu pesmu, izvornu, ne ono što se danas podmeće kao srpska narodna muzika, što nema veze ni sa srpskim, sa narodom još manje, a najmanje ima veze sa muzikom, nego zaista ono što je izvorno, ono što je Bogom dano i što je naš narod kroz usmenu tradiciju sa kolena na koleno, kako mi to kažemo, umeo da prenosi i da neguje, evo, sve do naših dana. I neguje se, Bogu hvala, i danas. Voleo je divne, pobožne pesme, mnoge stihove koji su zazvučali mudrošću i duhovnošću i smislom za uzvišenu estetiku svetog vladike Nikolaja. Naš narod i ne zna koji je zapravo opus stvaralaštva svetog vladike Nikolaja. I profesor Jerotić nam je u svojoj zaostavštini ostavio jednu malenu, ali izuzetno vrednu knjigu o tome kako zamišljam da bih danas razgovarao sa vladikom Nikolajem. Prosto kroz jedan razgovor, jedan intervju, gde je kroz odlomke iz dela vladike Nikolaja profesor postavljao svoja pitanja, a ti odlomci iz dela vladike Nikolaja su bili odgovor svetoga vladike. Tako isto i u muzici. Tako je mogao da bude okrenut, dakle, istovremeno, odnosno svaki period je imao neko svoje posebno vreme, svoje posebno zrenje, da prosto stasava u njemu taj užitak, da li kada se sluša Mozart, da li Beethoven, da li Bach, da li ruski horovi, da li Čajkovski, Musorgski, ali isto tako, moramo reći i to veoma otvoreno, isto tako i Wagner. Jedna zaista nesumnjiva veličina, jedan ogromni revolucionar u muzici, i profesor je zaista, ponavljam, bio svestran i višestruk i na tom polju, jer je dozvolio jednostavno da ga prožme lepota i da uživa u onome što zaista lepota jeste, ali ponavljam, doživljavajući lepotu pre svega kroz neokrnjeni i neuprljani Hristov lik koji se čuva u pravoslavnoj crkvi od istoka, onoj crkvi kojoj je profesor pripadao, ne pripadao, nego pripada tek sada zapravo, jer ako išta vredi pomenuti, evo, na kraju ovog našeg razgovora, onda je to profesorova svest koju je vazde ispoljavao kroz svoja predavanja, pisao o tome u svojim delima, da smrću, odnosno onim što mi podrazumevamo smrt, ne prestaje čovekovo usavršavanje i da će tek u drugom životu početi pravo usavršavanje. Tako je on na zaista svetootački način tumačio one Hristove reči da je mnogo stanova u domu Oca moga nebeskoga. E, ti stanovi su ti stepeni, to novo uzrastanje, jer inače večni život bi bio jedna velika dosada ukoliko bismo ga zamišljali u jednoj pravoj liniji gde se ništa ne dešava, gde čovek kao živi u nekom blaženstvu. Ne, usavršavanje se nastavlja i dalje. I profesor je sada krenuo tom stazom usavršavanja i mi kao pravoslavni hrišćani, kada jedno drugima iskazujemo izraze saučešća, trebalo bi da smo svesni da je naše saučešće jedino i samo u saučestvovanju u istoj veri. Da smo zagrljeni istom verom. A koja je to vera? Pa vera i nada u vaskrsenje. Jer je Hristos rekao, onaj ko u mene veruje, ako i umre, živeće. A profesor je verovao svim svojim bićem, delovao tom verom, snagom te ljubavi i energijom te vazda prisutne nade u njemu, povezavši tako najlepše vrline i blistajući zaista kao dragi kamen, jer svako od nas je dragi kamen, neko u potencijalu, neko je već počeo da glača taj kamen, jer kao i svaki pravi dragi kamen, onda bi pokazao svoju dragost, svoj sjaj, svoju veličanstvenost, on mora da se glača. Šta je to glačanje? To je brušenje nas samih u nama samima kroz pre svega postepeno upoznavanje onoga što jesmo i onoga što nismo i približavanje ka drugim živim ikonama Božijim. Dakle, profesor je zaista zasijao kao pravi blistavi kamen i u svakom tom sjaju, u svakom tom odblesku raduje se Hristos, jer može slobodno da kaže, u to čvrsto verujem, može da kaže svome novousnulom služitelju, dobri i verni slugo, uđi u radost gospodara svoga. Prisustvo tuge kod nas, svih nas koji smo voleli, poštovali i zaista doživljavali profesora Jerotića kao izuzetnu jednu vrednost. Ta tuga dokazuje i ono ljudsko u nama, koliko nam zaista ostaje izvesna praznina, naročito u ovakvom jednom vremenu, jer slobodno možemo sada reći da je akademik Vladeta Jerotić bio svojevrsni predvodnik svoga naroda, a da nikada neku zvaničnu funkciju te vrste nije imao, niti je to tražio, niti bi i ikada mogao da pristane na tako nešto, ali svojom delatnošću, svojom ljubavlju, svojom mudrošću i time što je bio iznad svoga vremena, zapravo povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost, on je zaista bio jedinstveni vođa, jedinstveni učitelj, ali uvek u ulozi služitelja, uvek u ulozi saputnika, jer nikad se nije ni pretvarao da zna nešto više od drugih, ne, uvek je svojom skromnošću i smernošću i smirenošću nadilazio svoje vreme, prostor, savlađujući time teškoće i iskušenja kojih je itekako bilo i u njegovom životu, a i oko njega. I na samome kraju, samim tim, on je potvrdio one divne reči sveruskog, ali i sve pravoslavnog baćuške svetog Serafima Sarovskog, koji je rekao: smiri se sam i hiljade oko tebe će se spasti. Bog neka dušu prosti našem dragom i voljenjom akademiku, profesoru doktoru Vladeti Jerotiću, jedinstvenom apostolu, misionaru u kravati i jedinstvenoj pojavi u srpskoj duhovnosti, medicini, psihijatriji, kulturi, književnosti srpskoga naroda u 20. i 21. veku.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavivši sve.
Reč pastira.